Tačno tri.
Grad.
Grad.
Mislim, ovo je, mislim, će trebati šest i po sati.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
Radonja Leposević, a ova emisija ipak neće trajati šest i po sati, nada bi možda i mogla, jer smo otprilike doneli, pa ipak tri puta manje materijala, nekih dva sata snimljenih, iz velikog središta prošle nedelje, gde smo bili da vidimo Gera muzeum.
A Gera muzeum je u stvari privatni muzej koji je osnovao Živko Grozdanić Gera, konceptualni umetnik, ajde tako,
on
da ga najjednostavnije
nazovimo. I on je napravio taj svoj Gera muzeum u Velikom središtu, a Veliko središte je selo jedno nedaleko od Vršca. 7 kilometara se ide prema rumunskoj granici i tu, da ne napravite zbrku sami sebi, postoji putokaz za Malo središte i možete pomisliti da prvo se prolazi kroz Malo središte, pa onda se dolazi u Veliko. Međutim, ne. Ako krenete prema Malom središtu, onda ćete zalutati.
Inače, Živko Grozdanić Gera je, osim što je konceptualni umetnik, bio i direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, bio je komesar paviljona Srbije na Bijenalu u Veneciji 2011. Te godine je Raša Todosijević bio u paviljonu Srbije i tada je dobio veliku nagradu Unicredit banke. Zašto ovo govorim? Biće to važno za jedan deo naše emisije.
U stvari, tema ove današnje emisije je, hajde, jugonostalgija ili jugoslovenski kulturni prostor, šta se desilo sa tim prostorom, jer je u Gera muzeumu 1. maja otvorena izložba Fotografija i emocija Erola Čolakovića Šehića. To je inače filmadžija, snimatelj, režiser i fotograf, umetnik koji je, čini mi se, 1988. otišao iz rodnog Sarajeva i od tad živi i radi na relacijama Barcelona, London, Ženeva i tako dalje.
Međutim, svakako je i ovde došao, njih dvojica su prijatelji još iz nekih davnih vremena i negde se u suštini to prijateljstvo preklapa i sa onim što je posao. Znači, jedan je kustos, ima muzej, drugi je umetnik, treba negde da izlaže, došao je da izlaže u Veliko središte. U stvari, uopšte sve češće su ti neki privatni muzeji ili velike koncepcije na izgled u vrlo malim mestima u Vojvodini. U Mokrinu je jedan takav, muzej Macura u Banovcima, evo Gera muzeum.
Ima ih tih muzeja. E sad da kažemo, dakle, Gera uvek smisli nešto zanimljivo, pa su napravili dva otvaranja te izložbe, Gera i Erol. Ne samo 1. maja, odnosno ne samo tog dana kad su se stekli Uskrs i prvomajski praznici, već i 6. maja na Đurđevdan, tu su priredili neku vrstu remake-a i mi smo ih posetili uoči te druge fešte, bilo je to popodne. A u jednoj od podrumskih prostorija bili su ostaci Gerine alegorije o premijeru, to je inače performans koji je nedavno izazvao burna reagovanja, ali mi nismo bili tu, odnosno uglavnom smo sedeli napolju. Dakle, evo da kažemo, Gera muzeum, Veliko središte kod Vršca, Železnička 186, govore Živko Grozdanić Gera i Erol Čolaković Šehić.
Kako žive paori, a?
Ma, fantastično.
Paor.
Lepo ti je.
Kako mi ovo je malo...
Biće, dobro, polako.
Samo
polako.
Da se ozbiljimo.
Šta ti je ovo?
To je medo.
Medved
na križu.
Pa smo ga radili. Katolički medved na katoličkom
križu. Ne, ovdje je uvršni kanora, vladiko naš. Juče Nin objavio pet srana. On devastira sve što stigne, pravi po zvome. I ja lepo napravio sebi krst i raza po medu i onda on došao ovde. Posli za slaninka, da ja to skidam, kažem, neću skidam, nema šanse.
Znaš. Pa čekao tebi da, ti budeš da, malo, da malo mi vidimo.
Znaš te, Lolo, kad mu...
Da se vladika budi kad je katolički krst. Slušaj bre, to je crveni krst. Švicarska treba da dođe ovde.
Da. Pišku šta ja radim, bele, srednji travnje.
E, majstore.
A šta ti je ono tamo?
Pa to je moja neka skulptura stara, ona prva truba srpske umjetničke scene.
Kad si to radio?
Po prve 7-9 godina, koliko? Više, ima 12, ne, 14 godina. Ma ne, to sam skupljam steno pa ću da basim. Ovo nisu gotove skulpture, ovo treba, to su postamenti za tri velika rada koje treba stoje tamo ispred mlina, znaš.
Aha. Mogu i da budu i za senu.
A mogu i za senu da budu, znaš.
A šta, evo, šta misliš tu da staviš? Pa šta ćeš tu da staviš? Koja rada?
Ma to sam ja radio od ove glave.
A ovo
glave,
tamo napolju što je?
Pa to su stari radovi moji, sečani, čekići, pa oni noževi, pa ja to recikliram. Pravim neke par skulptura ovde, znaš. Viš ti koliko je ovdje oko 3000 kvadrata, znaš. I ova njima ovde, ta isto to treba da uzmem. Tako da bi da proširim ovde naprijed par skulptura, znaš.
A sad da vas upozorim kako Gera ima odnos prema svojoj umjetnosti. Jer vidite na prvoj srpskoj trubi umjetnosti ovaj neku nelogičnost. Vidite to na jedan dio tamo. Dobre. Pa kada Gera uzeo ovaj prostor, onda je njegov prijatelj Duje, koji isto ovde obitava, rekao mu Gera, bon, imaš ti kako ovde prostora za bazena. I kaže, Dule onda čuo ujutru, pošto se Gera jako rano budi, čuje frezu, čuje sve instrumente, onda je Gera prepilio svoju trubu i rekao, imam džakuzi. Ima džakuzi.
Danijela poludila. Poludila. Šta si radi, izrezu trubu? Kažu, podao naprijed bazu, onda sam morao da sastavim. Meni mi se mene rado mi ne zanimaju, ja ga recikliram, basam, viš da ja nemam rado ovde, tek polako sad pakujem. Od toliko gomile radova ja ovde ne mogu da sastavim 15 komada, znaš. Ajde vamo da vidite šta ima, prego što sednem. E, nije mi loše ovde.
Da, dobro, ajde malo da nam pričaš o Gera muzeum.
Ajmo vamo da vidite.
Da, ajde. Ovo ti je rad?
Pa to su moji stari radovi, to što ja ne nosim ih nigde, to ja tako pravim ovde, ovaj, zato što su veliki 2,5 puta 2,5 metra, teške su, nemam gde da ih odnesem, nema niko da... Ovo je taj galerijski...
To je taj izložba.
Da, to je galerijski prostor, jedan, znači gore na sprati, jedan, dva, i gore spremam još treći sprat. Dakle, šta je Gera muzeum? Gera muzeum je zapravo jedna alegorija opet. Dakle, to je jedna zgrada koja je negde zamišljena da u perspektivi u naredne 2-3 godine zapravo postane neka vrsta mog legata. Dakle, s obzirom sam ja svih ovih 30 godina više prove vremena praveći drugima izložbe kroz bijenale i kroz rad u muzeju, najmanje se napravio svojih izložbi. Ja sam sad napravio ideju da pola vremena negde ovo što mi je ostalo da posvetim ovaj, pravljenju mojih izložbi, znači svojih sobstvenih.
A ove fotografije su čije?
To su fotografije Erla Čolakovića. Dakle, ja se izdalje nastavljam onu moju, da kažem, ovaj, priču koju sam počeo s Konkordijom, izlagačka praksa kao kulturno-politička strategija. To sam radio u Konkordiji, to sam radio u muzeju i to sad nastavljam ovde da radim.
To misliš na Vršačko bijenale?
Da, Vršačko bijenale, da. Praktično svih ovih 30 godina se bavim negde miksovanjem.
A dobro, reci nam nešto o samoj kući. Od kad
je ovo? Ovo je zgrada iz 1890 neke godine, stari mlin, njenu dimenziju oko 1000 kvadratnih metara, ja sam je kupio pre 7-8 godina, bila je skroz urušena, zapuštena i ja sad pokušavam ovde, da kažem, neko vrstom alhemije, prodajući malo vina, malo kič slika, pokušavam da napravim ovde jedan galerijski prostor koji bi trebao...
Čije su kič slike?
Kič slike moje, ono što ja volim da pravim biznismenima.
To je ono što si već jednom izlagao u muzeju.
Da, to je jedini način ovaj, da se ovo isfinansira. Tako da meni je cilj da ja imam projekat napravljen da ovo ima neki 1000 kvadrata izlagačkog prostora gde bi jedan deo bio par skulptura, drugi deo bi bila jedna galerija za permanentne izložbe, a treći deo bi bila jedna dokumentacija, arhiva gde bi se nalazili svi moji radovi. I naravno ono što jeste bitno, a to je da se dole u vinskom podrumu obezbedi novac kojim bi ja mogao da financiram, jer priča o vinu je tu, mislim, ekonomska kategorija. Dakle, moguće napraviti jedno 40-50 hiljada evra i obezbediti funkcionisanje ove zgrade. Tako da ja nemam problem u smislu, ne bih trebao da imam od naredne godine, jer ove godine proizvodim 10 hiljada litra vina. Znaš, tako da
a gde su tebi vinogradi?
Vinogradi su ovde oko nas, ima ih 2000 hektara.
A ovo je, zove se ovo mesto?
Veliko središte i Gudurica. Ovaj deo ovde su najveće plantaže uopšte u ex-jugoslovenskim prostorima. Dakle, ovde je bilo 14.000 hektara. Od 1721. godine, kad su Nemci došli, do dana današnjeg, naravno, 1870. godine filoksera uništila 10.000, sad postoji oko 3.500 hektara vinograda i ovde se zapravo proizvodi oko 10 miliona litra vina u ovom kraju gde se ja nalazim.
Koje vino?
Bele sorte, najbolje bele sorte, nešto crnih, kaberne, sovinjano od ovih crnih, rajnski rizli, muskat, tako da, kreacer, šardonej, to. Ovo je najbolje područje za bela vina. Dakle, meni ideja da kroz proizvodnju vina obezbedim višak novca i kao društvena odgovorna firma ulažem posle u svoju produkciju i u produkciju drugih umetnika. Pa da vidimo dok će da dogoramo.
A ti imaš neku pomoć grada?
Nema, nikoga nema pomoć.
Imao sam nekada?
Ne, od ovo ne. Nisam dugo godina, pošto sam politički prilično brbljiv i onda ne mogu da dobijem. Baš dobio sam, znaš što je zanimljivo? Dobio sam otkup skulpture u Čačku. To mi je. I to je dobar projekat ministarstva. Sam mislim da to neće da se završi sad kad dođu ovi drugi. Nema. Ja uglavnom živimo od i raznih...
To je skulptura koja je u javnom prostoru.
Da. Nema pomoći više za ovu vrstu. Ja sam pokušao da apliciram za ove fondove, za srednje male preduzeća, za razvoj ove ruralnih oblasti, međutim, to je jako teško.
A
ne, jednostavno ja ne mogu da dobijem to. Jednostavno ne mogu da dobijem i niti se više ni trudim. Dakle, imam i NGO. Ovde je Centar za savremenu arhitekturu i komunikaciju, Arhilab. On počne da radi od 1. juna. Ne, ona vodi Arkult. Ona vodi Arkult i mi smo ovde već napravili nekoliko projekata. Ovde smo napravili već nekoliko izložbi.
A odakle je Erol ovde? Erol Čolaković?
Erol Čolaković je moj drugar iz Sarajeva iz 79. 80. 81. Dakle, ja sam s njim zajedno radio u redakciji našeg dana. Ja sam bio ilustrator, on je bio fotograf. I tako da se internet spojio zadnjih. Svaki otišao na svoju stranu. Ja sam sa 90. godine otišao sam iz Sarajeva na Hvar, a Erol je otišao u Beli svet.
Ti si, molim te, na Hvaru, je li tako? Ti si slikao portrete ljudi na...
Da, ja sam bio jedan od najžešćih uličnih. Pa na Hvaru kod Palasa.
Kod Palasa si?
Da. Načitao sam preko 20.000 portreta.
20.000
portreta? 20.000 karikatura sam ja napravio za 11, samo portret karikature. I od toga sam...
Od
79. do 90. do rata. Dakle, ja sam već, 91. sam još bio na Hvaru.
Pa to ti je bio vjerojatno najbolje plaćeni posao.
To je bio najplaćeni posao za da radio, da kažem, da je dnevna zarada bila od 1000 maraka do 1500. Dakle, znao sam da zaradim u avgustu mesecu 98. godine 60.000 maraka sam ja zaradio i od tih para sam se zjedao atelje. Dakle, to je bilo prosto nevjerojatno.
Što je paradoks, ti vjerojatno ni jednu od tih karikatura nemaš.
Nemam ništa, ali 20.000 portreta, vozio sam preciznu evidenciju. To je bilo fascinantno iskustvo.
Dakle, neko od njih zna ko im je radio?
Pa znaju, sad mi se javaju ljudi, sad mi se preko Face, ja imam 5.000 nekih prijatelja. I ta moć da te internet sada poveže sa nekakvim zaborim ljudima je fascinantno.
A kako si se potpisivao?
Gera.
Znači, onaj ko pronađe neku
karikaturu. Da, oni svi znaju, ja to dobijam, ljudi mi se javljaju, znaš. Meni je ta karikatura zapravo negdje determinisala ono kako ja razmišljam. Dakle, puno ima groteske u tim nekim mojim radima. Ta karikatura negdje ti, to je negdje nastalo kao, znaš, kad slušaš Erola i taj New Primitive, jer sam ja tada u 79. godine u Sarajevu bio svedok tih, da kažemo, početaka novog primitivizma, znaš. I to se prosto prenelo posle u svakodnevni život, u percepciju, sve, nevjerovatno. Ne znam kako im to pošlo za rukom tim Bosancima.
Ti znaš da ti vrapci uleću?
Evo, gdje je jedno gnezdo.
A imaš gnezdo?
Tu sam ostavio, tu mi je jedna ptičica. Pare, pare, pokreću svijet, politiku i nogomet. Parama ja kupujem sve. Jahte, konje, zamkove, a upadi, frajo, da ti pare ne mogu kupit traju iskrenu. Para vrti tamo gdje burgija ne može, parama mogu kupiti sve, političare, novinare, sudije, a upadi, frajo, da ti pare ne mogu kupit traju iskrenu. Dobre ja rane, para kupit ne može, ja rane, ne može. Dobre ja rane, para kupit ne može, ja rane, kosam što sam.
Da.
Živko Grozinić, Gera. Ali malo počas sam napustio taj identitet. Sad sam Erol Čolaković Šekić do 1. juna. Dakle, on je za mene jedan ready made. Dakle, on je za mene jedna količina emocija i ja sam mislio da želeo sam da proverim kako će ta emocija da funkcioniše posle 35 godina. Mi smo se razišli davne 83. 4. godine, ove 85. 6. godine, dakle, on je dolazi iz medija fotografije, a tada medija fotografije zapravo uopšte nije bio medij koji je zanimao, da kažem, nas vizualno umetnike, likovnjake.
To je bila jer, niže stvar.
Da, to je bila negde, da kažem, taj neki naš likovni rasizam je, ali onda umeđu vremenu desila se ta nevjerojatna emancipacija fotografije, ali Jero Čoleković je zapravo meni bio bitan zato što ja želim da pošaljem poruku regionu, da kraljeći jednom nomadu koji se kreće kroz ovaj prostor i uvek ostavlja jednu nedumicu zašto nama zapravo treba. Ja sam ovdje iz ovih, da kažem, ajde, 12, 14, 15 godina primio, gosti su mi bili veliki broj umetnika iz Bosne, iz Crne Gore, iz Ekiću, slovenski prostor. Dakle, postoji jedna nevjerojatna dokumentacija tih ljudi, tako da, ali što je, staje zanimljivo, da želja emancipacije naše emocije i ljubavi potiskuje naše radove, naše... Tako da mi u jednom trenutku uopšte ni ne znamo šta smo izlagali, šta smo to pravili. Mi najmanje pričamo o tim našim radovima, najmanje kanalizamo, najmanje pokazujemo. I to je jedna, kako bih rekao, jedna zamka u kojoj sam ja sad upao. Dakle, Erol je mene verbalno savladao me sa bezbroj podataka iz svog života, iz svoje prošlosti. Gotovo nijednog trenutka nisam mogao njegove radove da razmatram u kontekstu, ne znam, šta se to zapravo desilo sa njegove 30 godina, šta se desilo sa tom umetnošću, otkud ta erotika, otkud taj miks žanrova koji on uvodi. U jednom trenutku su mi te fotografije koje svakodnevno srećem u novinama, ali posle, ne znam, ti teški sesije koje imam sa njim, ja onda vidim da on zapravo gaji neku neverovatnu naraciju unutar tih fotografija. Čovjek čiji su modeli zapravo njegove supruge, njegove devojke, njegove prijateljice, unosi jedan veliki nesporazum u moj život, jer preispituje, kako bih rekao, neku moju konstrukciju da je on ipak nešto bio drugo. Ali dobro, ja ovdje ne tragam da li uopšte ima umetničkog dela, ne tragam da li ima, nego samo jednostavno pokušavam da dokučim šta se to zapravo desilo s nama posle ovih 37-8 godina. Šta se desilo na tački A, na kojoj sam bio ja, šta se desilo na tački B i obrnuto. Čini mi se da se nije desilo ništa, da je samo vreme prošlo, a da umetničkih dela nema.
Dobre ja rane, para kupit ne može, ja rane, ne može. Dobre ja rane, para kupit ne može, ja rane, para kupit ne može.
Erol Čolaković Šehić, pretenciozno je reći i obavezujuće umjetnik, u principu, završio sam Akademiju za kazalište, film i televiziju u Zagrebu, znači imam tu neku kao oficijelnu diplomu filmskog snimatelja i televizijskog.
I zašto ovde veliko središte?
Pa prvo, prije svega je, što kaže Branko Kockica, drugarstvo i naravno zajednički senzibilitet i zajedničko razmišljanje o umjetnosti, o politici, o vremenu, o svemu, koje je moj drug Živko Grozdanić Gera ima.
A kad hladni vjetar dođe u tvoje krajeve i kad ti srce staro ispune ledenice, pitaćeš se zašto figure šahovske s one druge strane niko
nemiče.
Gleda, Gera, da ti kažem, zašto? Zašto ja cirkulišem između Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, ovo ono? Zašto mi se prva izložba zvala Zatvaranje elipse? Zašto sam odšao glavni grad Srbije, Kragujevac?
Zašto?
Pa zato što...
Dobre ja rane, para kupit ne može ja rane, ne može.
Grad.
Ja sam mene pitao, jugoslovenski kulturni prostor kao neka, znaš, neka platforma. Dakle, kad kažeš serio, kad kažeš jugoslovenski kulturni prostor, onda to je pitanje, znaš, šta sa tim danas je? Šta si jugoslovenski kulturni prostor? Da li on uopšte postoji? Ko se danas povezuje? Kakvi su to linkovi naše generacije? Dakle, ti imaš, ja imam jednu jako opasnu kritiku. Zašto? 90. godina, kad je počinjao rad, niko od tih neoavangardnih umetnika, dakle, niko iz Beograda, Raštu, Sivić, Neša, Era, ne znam ko je već bio, ili ti u Zagrebu, Tom Gotovac, Jerman, i ko je tada bio, Demur, Martek i tako dalje, ili u Ljubljani, Irvinovci, Lajbak, ili u Vojvodini, niko nije napisao zajedničku deklaraciju, stav, osim jednog jedinog umetnika.
Kako smo prozvali ovo? Je li ovo umetnost?
Šta je zapravo...
Koji je taj jedini umetnik?
Jedan jedini umetnik koji je 88. rekao od kiča do krvi donio samo jedan korak, to je bio Jusuf Hadžifejzović u Sarajevu. Dakle, Sarajevo je bilo izbačeno i koja se kroz jugoslovenska dokumenta i kroz ideje ono koje je radio Enjo i tako dalje, ili Saša Bukvić, mi smo prokušali kroz jugoslovenska dokumenta zapravo da nagovestimo šta još da kaže? Dakle, da li smo mi zapravo imali pravu konceptualnu ili ti pravu neoavangardnu umet? Nismo. Zato što smo čutanjem 90. godina gurnuti u polje čiste likovnosti. Dakle, mi imamo neverovatnu količinu, dakle, ako 90. godine umetnici se međusobno prepucavaju, tip pokojni Tom Gotovac, nije to govori sa Rašom, Raša nije ne od tim, pa čekaj, pa mi onda nismo shvatili koncept za umetnost na kojoj je bila platforma. I zato ja sada molim da radim sa Bosancima, sa Erolom, volim sa Jusufom, meni je bio Jusuf gost ovdje, bio Milija Šoškić, dakle, ljudi koji su zapravo od 87. 8. 9. govorili šta nam se sprema ukoliko se diskurs savremen umetnosti u smislu indiferentnosti objektivizacije zapravo ne prepozna.
Čekaj,
i desio se rad, a umetnici su čutali.
Jero, jel ti misliš da bi ja u zemljama koja ima 47, sada ima Španjolska, ima 47 miliona stanovnika, koji sam ja, znaš, i sam praktičar, alpinista, studirao ovo, radio ovo, drži ne daj, bez ikakve neke sada velike poznavanja teorija, umjetnosti, ovo ono, bez obzira na diplomu. Kako sam ja postao profesor u Španjolskoj? Da sam ja imao te zabetonirane mozgove, osobnog, ličnog i ovoga, onoga, pa nikad ja ne bi mogao... Imam. Nikad ja ne bi mogao u jednom prostoru koji je isto konfliktan. Pazi, Španjolska je konfliktan prostor. Ja sam cijeli život živim u konfliktnom prostoru, ono što smo pričali, cijeli živimo u vrijeme, stalno situacija je. Situacija je bila 70. kriza, nema Džeme Bjelića, ovo, ono, raspada se, ne raspada se, umro Tito. Stalno smo u situaciji. Znači, apsolutno se ja slažem s tobom da nije bilo reakcije. Ali postoji neki underground svijet. Ti se sjećaš Lajbaha, ti se sjećaš Pomame koja je bila na ex-jugoslovenskom prostoru godina. Sjeća se teksta Vika Potočnik, predsjednica omladine Ljubljane. Ko je donio taj tekst? Ko je išao da gleda, u Beogradu ste imali Anđela Vajdu, jer ga igdje čovjek od železa prikazan osim u Sloveniji?
Mi smo ga gledali.
Pa vi ste ga gledali na festu. Ja sam ga gledao u Ljubljani. Nisu, ali ja se slažem, apsolutno. Ja sam maštao, kad sam otišao u našu Španiju, gdje smo mi umrli 30. godina, ja sam maštao da ćemo mi, kao što je bila avangarda španske ljevice, se skupiti negdje, da se nećemo dijeliti. I pazi, mi smo napravili neke stvari, a to nije likovnost. Pazi, mi smo napravili Balkan Blues 2009. godine, tu se ja vraćam na scenu. Mi smo napravili Balkan Blues, ja sam radio igrom slučaja u Den Hagu, nisam želio, ja sam otišao s ovih prostora da ne živim na otocima, među Apačima, Komančima, u regijama, u ovome, onome. To nije što sam ja velik, pa to meni usko, nego, razumiješ? Zato sam i sada tu, ali ja ne plediram na neku obnavljanje, ti neki kao, ali ima jedna stvar. Ima jedna stvar, a stvar se zove komunikacija. Sa čovjek isto medije. Evo ti pričaš svoj srpski jezik, ja pričam svoj, naprijed, bosanski jezik. I mi se ne razumije. Treba nam prevodioc u Den Hagu, ali nam ovdje ne treba. E, razumije? Mislim, to su tolike bedastoće, što bi braća Hrvati rekli, da to ja to tebi ne mogu da opišem. Razumiješ? U tome, ali umjetnik isto, evo, ja imam, nema više koje države, nema, mislim, rodio se u komplikovanju Jugoslaviji, ima, znači, jugoslovenski SFRJ pasoš, bosanski pasoš, onaj pasoš, kako zoveš, španski, i sad imat ću švicarski, znači, ja kad umrem, 4 čovjeka umrlo. Mislim, to su apsurdi, to je gotovo rad umjetnički. Politika od mene pravi umjetnički rad, da, znaš, da. Od mog života pravi umjetnički rad, mislim, politika.
A ja vezu... ovdje izložba?
Pa gledaj, ja prvo nisam se rodio sam, rodio sam se u jednom relativno velikom gradu u Jugoslaviji i ja sad kada u Sarajevu, a isto nisam nikakav nešto Sarajevo, otac mi je to neki kući tamo, ono, Marko Miljano što otpjevava, mati mi je iz Bosanske Krajine, ovo Čolaković, ja sam ilegalno prezime, mene je Skenderbova familija, ja sam Kulenović, Beširević, to ti je najveće u Bosni što ima, razumiješ? Znači, neko ko je najljepše pjevo, pisao, govorio, mislio, razumiješ? Jer nobles obližba. Možda znam se ona divljak tamo je skučao, ženio se ovo iz ovih Beširevića, Kulenovića. Pa evo ih. Evo ih. Ja sam ovo u Den Hagu nosio. Evo ih. Oni prate mene. Razumiješ? Evo ih. Ovo je Bosna i Hercegovina. Ovo je ta dvojnost, ta moja osobna, lična dvojnost. A ovo je Španija. Ko je na ovoj slici? 100 godina je stara ova slika. Ovo su žene koje su obučene, kako se nekad nosio, Charleston. Gledaj.
To je porodica nekada.
Pa to je, ovo su Bošnjaci. Ovo su, razumiješ? E, vidi se ove žene. I sad ja sam pitao sebe. I pitao sam njih. A kako to 100 godina poslije se dešava ovo što se dešava u Bosni? Ali naravno, ovo je moja nana, Sedika Beširević Kulenović, moja tetka Zumura, Gavran Kapetanović, tako dalje. Pazi to, kad imaš još dole sliku, vidiš čarapice, ovo ono, drž ne da.
Ero. Otkud ime Ero?
Ja sam nekada mislio, onako sam bio kao naivan, pa sam mislio da sam dobio ime po ovome Errolu Flynnu, glumcu.
I ja sam to mislio.
I on se 3 puta ženio, ali ja, boga mi, 4,5 puta. I onda sam otkrio kasnije, istraživao sam i u stvari to je tipično tursko ime koje znači dobar vojnik. I u to vrijeme bio neki, kad se ja rodio, turski pjevač Errol Big Burč, ovako, ne znam ti ja to ne izgovoriti. I sad je to postoje ovo novo komponovani vremena, mislim sad to jako popularno ime, a u ono vrijeme nije ga bilo.
A otkud ti 2 prezimena?
E pa to je sada opet taj, kako politika pravio od mene ovaj koncept. Znači ja da bi dobio špansko državljanstvo, ovo ono, to kao nije mačistička zemlja, pa imaš i mamino i tatino prezime.
Znači Čolaković, Šehić, Povlaka Šehića, da, jes, a ovdje jes. Si bio samo Čolaković.
A Čolaković i mamino i tatino?
Čolaković mi je bao, pa mislim, vidiš da sam kuć, divljak, je po tatijevi. A šejhići su ovi, jer šejhić dolazi od šejha, to ti je jedna najveći vrh islamske misli, to je sufizam. To je Ibn Arabi koji se rodio u Valenciji i tako dalje.
E sad ovako, ajde se vratimo na ono pitanje koje je postavio Gera maločas. Šta je sa tim jugoslovenskim prostorom? Da li on danas postoji i tako dalje.
Pa ne, ja ne razumijem ovo njegovo pitanje. Ja razumijem pitanje rezignaciju nereagovanja. Pazite, ja sam živio, mislim, prvo sam imao tu jugoslovensku stipendiju, pa 88. otišao, postoji neki filmova koji se radio, kad sam vidio, mislim, gdje ja u stvari ne odgovaram, ne zato što se ja ibermeš nešto ili ovi nisu. Ja sam radio Živi transport, film na Kosovu, u Južnoj Srbiji, ovo ono, ba niđe se nismo na mapi nebeskoj sreli. Ovaj, bez obzira što smo u nekoj političkoj isto nekom prostoru. Jer nisam to ja, etnografije, etimologije, to je Cvić pisao mnogo bolje. Ovaj razmišljao, karakterologija, o tome treba, to trebaju ljudi da čitaju, ovaj, i da promišljaju.
To kažu da je malo zastarelo.
Pa zastarelo, mislim, znaš, zastare i Freud je zastare, sve je zastarelo. Je to Marcuse zastarelo? Herbert Marcuse zastarelo?
Pa ja zato mislim da nije.
Ja, znaš, mislim sad, ali pazi, ja nemam uopšte vrstu jugonostalgije, niti nostalgije u smislu prema mom vremenu, ja bio mlad, pa mogao sam šta ja znam ovo ili ono. Ti si rekao nešto, počeo da pričaš o toj priči. O Sarajevu. Sarajevu, pazi, mi smo svi radili, svi smo stajali na neki način između ovo kada se pojavio, kako se zove, nadrealisti i tako dalje. Ali mene to nervira, kao Sarajevu nekog. Mene nervira etiketiranje Sarajeva kroz nadrealiste i dobre ćevape. Razumiješ, mislim, vidim, to je toliko, mislim, ono, glupo.
Erle, ti si tada imao u Sarajevu, ja govorim sad o likovnoj umetnosti, ajde, filmsku, o likovnoj umetnosti. 80. 81. 2. 3. godina, ti imaš visoki modernizam. Oni ljudi koji zapravo su imali neke ambicije da shvate savnu umetnost posle izložbe, primjeri primarnog analitičkog slikarstva u Kolegium Artisticumu, kada su izloženi radovi Gergelja, Urkoma, ne znam, Arteka, analitičkog slikarstva, izložba Ješa, Kolegium Artisticum, znači, iz te izložbe...
Ali ma zato što si tada imao Fuku kao direktora, imao
si... Nema veze, znači, imao si... Znači, ima veze. Jednom trenutku... 89. godina, znači pred početak rata, ja, pred najperisanje sa Trebevića, mi smo sedeli u telju Ismara Mojzinovića, Satko Frančkasanović, Grupa Zvono, ovde. I tada u jednoj raspravi, pazi, gore iznad ateljeja se dele, vade se puške i naoružavaju se ljudi. Mi sedimo u ateljevu, na 7-8 Grupa Zvono, ja sam bio tamo, i pričamo tada o nekakvim traumama, ko će gde, šta, hoće li biti rata, neće li biti rata. U jednom trenutku Satko Frančkasanović, kao član Grupe Zvono, izgovara rečenicu, kaže, Titove mi riječi. Kaže, on se kune u Tita u tom trenutku, ne u kontekstu nju primitiva, ironiziranja, nego on veruje u tu utopiju. Dakle, on ne razume ni Tita, ni Bosnu. Dakle, ta umetnost je bila visoko modernistička u onom najestetskijem smislu. Mm-hmm. Dakle, nije shvaćena ni tautologija, ni analitičko slikarstvo, ni Rajman, ni Rotko i tako dalje. Osim jednog umetnika koji je imao tu, stoji Uskaš Fezović, jer on je došao tada iz Dizdorfa. Sedeo je sa Bojcom, sedeo je sa Rinkeom. Dakle, sedeo je tamo gde je umetnička scena zapravo nastala kao koncept nemačke države, kako da se revitalizira percepcija nemačkih ratova unazad. Dakle, znači, ti sad imaš jednu Bosnu koja je krajnje naivna. Ona je naivna i danas. Razumeš? Dakle, ti imaš, dakle, to je bio problem. Nije bilo teorije unutar umetnosti, nije bilo unutar kritike, tako nije bilo ni teorije u srpskom društvu.
Na ovim prostorima, lijepi stvarima, na ovim prostorima, na ovim prostorima, na ovim prostorima, lijepih stvarima, na ovim prostorima, imamo pjesme od kojih se duša steže. Imamo gluposti dokle pogled seže, imamo beskrajna žitna polja, imamo gladnih koliko te volja, imamo dušu u aerodrom i dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha, imamo najsočnije psovke, imamo nova kola radi dojma, imamo stav kad nemamo pojma, dovoljno mržnje, dovoljno inata, za par još dva, tri rata.
ovaj titoizam sada koji se dešava, ova ta jugonostalgičarenje, to je zato što ova narodi ovde žive loše. Da ovde narodi žive dobro. Bolio bi nekoga klinac, je li Tito ovo ili Tito ono. Zato imamo mi to što imamo. Ali...
Na ovim prostorima.
Mi pravimo mit čega se gol dohvatimo. I o seksu, i o ljubavi, i o smrti, i čak znamo da poetiziramo zločine. Estetika zločina na procesu Meksikovi je strašna. Ali mi to znamo da budemo kreativni. Dakle, nemačko društvo je napravilo institucije. I napravilo je Kunsthalle. Dakle, dovelo je modernu umetnost koja je zapravo uvela neku vrstu problematiziranja određenih trauma nemačke istorije, prvo, drugi, svetskog rata. Znači, zadatak države je da pomoću institucija zapravo tu istoriju koja je data, ne možeš ti da negde da nas nauči da unutar institucija kroz raspravu, i to jeste onaj ključni obrt kada Marcel Duchamp donese, jel tako, pisoar. Dakle, ne radi se o umetničkom delu. Umetničko delo proizvodi publika, rasprava, diskuzivna analiza. I sad ti imaš
ovde.
Da se sada vratim. Dakle, to je Nemačka uradila. Ja sam uvijek bio zagovornik da u svakome malom gradu, u mesnoj zajednici, bude moderna galerija. U Srbiji, Bosni i tako dalje.
Na ovim prostorima, na ovim prostorima.
Ja sam čovjek koji je, Tito, ne znam da li ti to je jako bitno da znaš. Da sam ja za ovih 30 godina napravio 50 galerija, 50 prostora, kroz bijenale. Dakle, ja sam čovjek koji se bavi takozvanim ono gentrifikacijama određenih, da kažem, zapuštenih prostora i pravim galerije. Jugoslovenski kulturni prostor je ono što je zaista moćno. Dakle, mi možemo sad da se uđemo stalno u taj proces romantiziranja. Mi imamo jednu neverovatnu stvar, da mi čak i pomoću konceptualne umetnosti romantiziramo stvari. Mi smo čak romantizirali konceptualnu umetnost. Imamo jedan divan plenerski odnos, znaš, i tako dalje, i tako dalje. Suštini jugoslovenskog kulturnog prostora je što to je to društvo tada uspelo da napravi institucije. Mrežu galerija, muzeja, kustosa, fakulteta. Od Tita do danas nijedan muzej nije sazidan. Mi 90. godina, dakle, svako je mogao da shvati da se ideja neoliberalizma negde približava svom, da kažem, krahu, jer je dolazi jedno novo oružje, tehnologija interneta, koji joj služi kao kolonializovanje svega, i oni koji su bili primitivni, da kažem, primitivni u percepciji duha vremena, su se zaratili. Oni koji nisu, oni su se lepo pomirili i otišli, kupili telefone, mobilne. Nije suština umetničko delo. Suština je hardver, institucija koja će njega da objasni. Mi danas u ovom trenutku dovolimo, mi u ovom trenutku imamo problem što nemamo institucije, nemamo umetničko dela. 35 godina u Srbiji u Ekspoziciju nije nastalo umetničko delo. Jer umetničko delo ne nastaje izjavom umetnika, umetničko delo nastaje, njega konstituiše institucija, mediji, časopisi, kritika, institucija, rasprava, i ako izdrži tu, onda on postoji umetničko delo. A ne, dođe umetnik i kaže, ja sam umetnik. Nisi umetnik, ti si jedan semantički. Pa ja sam, dakle, da li me razumeš šta kažem?
Taj pridjev umetnik, znaš koliko me...
Ja nikad ne koristim to.
Znaš, bio, to znaš, kao filozof.
Osjeća se odgovornim prema tom pridjevu. Osjeća se odgovornim. Ali pazi, opet, ne mislim da griješiš. Ti imaš jedan diskurs koji je meni jako simpatičan. Ali kao čovjek koji se penjao po Romaniji isto, znaš da sam ja...
Znamo
se iz toga alpinizma i svega toga. Ti znaš da sa Vršačkog gorja se bolje vidi, znaš. Vrlo je romantično promatrati neke stvari i živjeti iznutra, znaš. A to su ljudi, znaš, Karl May nikad nije bio ovaj... on je izmislio Vinetua, on nikad nije vidio to u životu i tako dalje.
A šta se hoće da kaže?
Hoću da kažem da je tebi...
Ko je vina tu? Ko
ma ne, a ti si Old Shatterhand.
Nema umetničkog dela Radonja.
A ne, ja se slažem...
Molim to ključu raspravu.
Šta mene tu interesuje? Jedna stvar koja je relativno trivialna. Posle ove tvoje priče,
da,
mene još više čudi nego što me čudilo ranije. Kako je moguće da se ti sa Rašom Todosijevićem zavadio?
Ja se s njim uopšte nisam zavadio. Naprotiv, evo da ti kažem. Dakle, ja se s Rašom nisam zavadio. I to je konstrukcija medija. Dakle, ja tvrdim da je Raša Todosijević, znači, najveći umetnik 20. veka i 21. veka u srpskom društvu. Zašto? Zbog čega? Pa zato što je on čovek koji je u svoj rad upisao ono što se zove kontekst. Dakle, kada Raša Todosijević radi svaki dan jedna linija, to je remek delo. Dakle, kada Raša Todosijević uzme i povuče jednu liniju, dakle, on ne razmatra pitanje i preispitivanja analitičke umetnosti, tautologije, naprotiv, on uvodi društvenu realnost jedne izjave jednog umetnika, člana ULUS-a, koji kaže, ja sam slikar, ja svaki dan slikam remek dela. Ja sam slikar, a Raša Todosijević kaže, ja svaki dan učim jednu liniju. I onda je broj linija povećao u odnosu na diskurs kulture gde je to izvodio. Pa je najviše linija napravio u toj Italiji gde je povukao 200.000 linija. Dakle, umetnik koji shvati da je umetničko delo, znači tu promjenu modernizma i savremene umetnosti je apsolutna kulturna baština. Dakle, ja sam sa Rašom radio, ne da bi on bio trojanac muzeja savremene umetnosti u Vojvodini, nego zato što ja tog umetnika beskrajno cenim. Ovo su tehnički aspekti. Dakle, meni to nije bitno. I bitno je da je Raša Todosijević, na primjer, sa radom, koji je izveo kod mene u Vrsu ovde, dakle, himna Raša Todosijevića, uh-huh, ili ti kada on uvodi sebe, svoj personaliti, uh-huh, uh-huh, u javno polje, koji ironizira i tako dalje, zapravo postavio, karikirao odnos društva prema jednom umetniku, u ovom slučaju Raša Todosijević, to sam mogao da budem ja. Dakle, radi se o jednom od najmoćnijih umetnika koji ne instalira svoje predmete, nego svoje stavove. I zato je Raša Todosijević jedno čudo koje može mene da voli, da me ne voli, to uopšte nije bitno.
Sada ćete voliti,
si. Ne mora da me voli, dakle, nije ni bitno.
Nemoj
dakle,
da ga voliš.
Meni je ljubav i mržnja isto, ja sam čovječ koji se bavim fenomenima, pojavama i kontekstima. I kada Raša Todosijević radi svastiku, kada on uvodi svastiku, pa onda od predmeta svakodnevne upotrebe, od kofera i tako, on hoće da kaže da mi nasljeđe fašizma, ili ti da kažem tako dalje, možemo u jednom trenutku da upotrebimo od svega što se nađe. Mi možemo da iskonstruišemo kukasti krst na bilo koji način, ali da bi sebe obezbedio u ideološkom smislu, on uzme pa to okreće, pa vadi nas na onu svastiku koja dolazi za arheologije, za dupljanske kolice. Dakle, radi se o jednom najmoćnijem umetniku koji je, ajde sad glupo je da kažem, mislim da je značajniji Marina Abramović. Dakle, jako, i ono što jeste važna dimenzija, što je ostao u našem društvu ovde. On je ostao u našem društvu i meni je, ja sam, mogu da kažem da sam s njim radio jednu spektakularnu izložbu.
Ajde da kažemo hvala Raši.
Ne, ali vidi, i Raša Trosijević je sad taj sukob koji je između mene i njega je opet jedna ironija. Dakle, on mene nije shvatio sada kao Živko Grozdinića, koji ne govori dobro engleski jezik, koji je, ne znam, teo da uradi ovaj tako. On je to zapravo tražio da jedna institucija državna prema njemu ima apsolutnu pažnju, jer je najveće dostignuće tog Bijenale Venecije. Znaš šta je? Pa kada na sajtu Republike Srbije se pojavi svastika, znači mi prvi put konstruišemo web sajt i država, Republika Srbija postavlja kukasti krst u svoju ikonografiju. Pa to je remek delo. I zato tvrdim da je to Bijenale u Veneciji jako važno. Svaki ima tu neko
ime. Izvini, molim te. Meni ne trebaju 20 i nešto godina, ali ja sam 56. godište. Mi smo imali zaduženje da gledamo bitku na Neretvi, sutjesti. I prvo, što bi rekli, završeno.
Čekaj, svako ima neku svoju ekonomiju. Ekonomiju karijere, ekonomiju života, znaš. Ja se uvijek pitam, zašto si ti ovde sad? Ili ja se pitam, zašto si ti ovde? Ali ja, gledaj, mora da shvatiš, čekaj, moramo da shvatimo da je taj internet preko koga su mi uspostavili komunikaciju. Dakle, jedna tačka gde mi zapravo kad stanu ispred tog terminala projektujemo idealnog sebe iza ekrana. Dakle, mi svo vreme idealiziramo samog sebe. Dakle, mi se bavimo projektovanjem idealnog sebe. I ono što se stvori u tom virtualnom polju i tako dalje. Ali gledaj šta je ključ cele priče. Dakle, ja sam svoju, da kažem, da sam svoju kritiku srpskog društva znači u temelju isključivo na Sarajevo. Dakle, ja kad sam došao 90. godine u Sarajevo, dakle, ja sam došao ovde u Vršac i već, evo sad, sasvim slučajno, nevjerojatno danas sam ovo. Dozvolite, do mene ovo je jako bitno, nikad, čuti sad malo. Slučajno, domaći teren. Ja sam 92. godine, evo gledaj, maj mesec, stara, magazin Košava.
Dobro.
Dakle, jako, znaš što je magazin Košo bio? To je bio magazin koji je 92. godine objavio prve tekstove tada, pazi, to je bila 92. godine, prve tekstove Habermasa, Deride, Bilirija, Bodrijara, Lakana i svih onih moćnih postmodernih teoretičara. Dakle, to nastaje u Vršcu. Dakle, ja sam tada postavio pitanje kako je moguće da u jednom malom mestu postaneš internacionalan? Da li je to moguće? I tako da, ali ono što je bio temelj, to je bio temelj, dozvoli.
Zato smo i pokazali stvar Meduza.
Slušaj, to je bio temelj.
Pozvoli Karpa da nam pomogne.
Ja sam 92. godine u maju, gledaj, piše maj mesec, evo ti držim u rukama, maj mesec u ovo doba, 92. godine, dakle, objavio tekst koji zove upotreba istorije, gledaj. Dakle, ja sam pledirao da se istorija isključuje može...
Moj brat rođen je...
Slušaj, bre. I gledaj rečenicu.
Slušaj sad ovo.
No, pusti me da završimo.
Pa neka završi, ali slušaj sad ovo kako...
Završi,
zašto, ne, ali zašto ima ta sinergija, što bi ovi moderni rekli? Ti pišeš to, ja pišem u Barceloni 93. godine sa Ginterom Grasom, tekst Bosna, Nada, Evrope, gdje sve
gori... Dozvoli, Erole, majke, slušaj ovo. Kaže, vidio, ali ovo moram pročitati, ja sam napisao, da je, u mojoj novini, bila privatna moja novina, kaže, pisao ovih redova, 5 studentskih godina pored Veniku Sarijevu, savest ne da da ćuti. Umjesto glasa mržnje, citiraću glas Nade koji je izgovorio moj sarajevski prijatelj, novinar, tada novinar, Zlatko Lagumđija. Nadu da ovo ludilo mora stati, bude ljudi u kojima nema onoliko mržnje koliko bezočno pokušavaju probuditi zločinci i naredbodavci rušenja gradova i stajperskih pucnjeva u ljude. Takav je čovjek koji je danas sa Mojmila donio na kliniku svoju ranjenu ćerku. U nju je pucao nepoznati stajperista. Kamera ga je snimila kako sa dječijim cipelicama u rukama ide za medicinskom sestrom koja nosi uplakano ranjeno dijete i samo ponavlja se, Nida, ne boj se, ne da te babo. Gledao sam ga kako bez imalo mržnje izgovara, nikada nisam pucao niti ću. Volio bih da ga vidim. Da s njim popijem kafu i kažem mu svaka ti čas, uspio si pogoditi dijete od 3 godine. Stići ćete njegova suza i hoće, zbog ovakvih ljudi u Bosni još ima nade. Dakle, ja sam ovaj tekst napisao 92. godine. E, da i to je temelj. Slušaj, bre, evo ti gledaj. To je temelj. Temelj, 92. godine.
92. 93. znači kad došao u Barcelonu, dakle, ja sam napisao tekst.
To je
tekst.
Temelj svega onoga što radim. Dakle, Bosna je mene naučila da ja sedim, da pijem kafu i da razgovaram. Dakle, sedeo sam sa svima, ja sam sedeo sa Bosancima, sa Hrvatima. Meni Bosna nije dala da ja 91. godine kao specijalac idem u rat. Bosna pa ne, mene ušla. Dakle, zato sam ja napravio ovu zgradu ovde. Ova zgrada mora, za mene, ovo je moj sentimentalni teren mojih emocija. Zato sam ja nazvao izložbu fotografija i emocija. Ja sada preko tebe, dakle, evociram diskurze koji su građani, koji su temelji, razumeš, razumevanja cele priče. Mi ako se svedemo na analizu estetskih predmeta, nekakvih, mi ćemo da promašimo. Ovo je temelj. Dolazi čovjek iz Sarajeva koji je i tako dalje. I mi danas se ovdje družimo i mi razgovaramo. Me briga za izgleda.
Ali ti si sada dotako.
Imam emociju, nego šta ne gledam. Ja bi sad plako.
Ej, halo, Gero.
Ja bi sad kao neki postkontrolni plako.
Ti si pročitao u ovoj rečenici ono što moj brat na kraju filma kaže. Razumiješ? Ova rečenica je njegova rečenica, njegova misao u filmu. Koje tebe toliko dojmo od svih filmova koje sam ti pokazao. Ali, gledaj, suština ovoga o čemu ti pričaš je, nažalost, sada u Bosni takva kakva jeste.
I danas bi Bosanci sjeli popili kafu.
Ma danas oni sjede... Ali ono što se vanjski prikazuje, to je taj problem. Zašto Bosnu tako doživljavaš?
Neću drugačije doživljavaš.
I ne treba drugačije, zato što je Bosna paradigma onoga što je kasnije se desilo. Ona je prije Jugoslavije.
Ali
shvati, zašto ti doživljavaš tu Bosnu? Zato što je vjekovno u Bosni to sve postojalo i postojaće i postoji i dan danas. Pa i vidio si u filmu, bila. Ko sjedi, kako se zove, Bojan, Mirko, Krešo, ovo ono drž ne da. I ti ljudi su stalno zajedno, razumiješ?
Grad. Life. Life is life. 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 Čuli ste Živka Grozdanića Geru, Jerola Čolakovića Šehića.
Ovo malo sad puštamo Lajbahovce, a čuli smo i zabranjeno pušenje i hladno pivo.
Ton Bojan Šterling, organizacija Bože Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji i do slušanja. Everything will give.